Hei Raimo.
Bonjour, c'est la vie, bonjour.
Jaha, nyt opiskellaan ranskaa vai?
No me harjoitellaan peukalon kanssa näitä perustermejä.
Mm-hmm.
A la carte, canapsi, kebapsi, c'est la vie. Mut vähän tää sanavarasto on vielä ohut.
Raimo, ABC:n uudistettu a la carte on kaikkea muuta kuin ohut. Se on monipuolisempi kuin koskaan. Pistät nyt vaan vilkuntaisen peukalon oikealle ja ajat pihaan.
Oui.
ABC. Peukku energiaa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Tänään Ilmastovaroitus podcastissa mennään aika peruskysymyksiä äärelle näiden meidän podcastin osalta, eli kysytään, onko meillä toivoa. Kun teemana on kysymys, onko meillä toivoa, olen pyytänyt jokaista mukana olevaa asiantuntijaa valitsemaan itseään lähellä olevan toivon lähteen. Meillä siis studiossa tänään professori Jouni Keroinen, Esko Valtaoja ja ilmastoekonomisti Timo Tyrvän, pääekonomisti. Timo hymyilee tuolla.
Molemmat.
Hyvä. Lähdetään todellakin liikkeelle Jounista, insinööristä ja työelämäprofessorista. Puhutaan teknologiasta ja yrityksistä.
Teknologian suhteen on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, tai sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, tosi merkittäviä hyppäyksiä. Et tuulisähkön tuotantokustannukset on tippunut muistaakseni viimeisen 10 vuoden aikana noin 70% ja aurinkosähkön lähes 90%. Ja tämä on johtanut siihen, että nämä molemmat energiantuotantomuodot on eri puolilla maailmaa käytännössä halvimpia tapoja tehdä sähköä. Ja sitten sähköllä muutenkin niin pystytään tekemään sitten polttoaineita myöskin liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin. Eli siinä on tapahtunut todella merkittävä hyppäys. Ja muistan, kun 2013 työ- ja elinkeinoministeriö järjesti tilaisuuden täällä, johon tuli Oxfordin professori kertomaan, että tuulivoimasta ei tule koskaan mitään merkittävää tekijää maailmassa, koska se on niin kallista ja vaikeaa. Ja se sitten uutisoitinkin näyttävästi, niin 4 vuotta myöhemmin Lappeenrannan tekninen yliopisto laski, että maatuulivoima on Suomessakin halvin tapa tehdä sähköä. Että se koki niin kuin merkittäviä teknologiahyppäyksiä. Ja tällä hetkellä tosiaan niin Pohjoismaissakin niin tuulivoima on se, mitä valtavan isosti kehitetään. Ydinvoimassa toivoisin, että tulee myöskin tämmöisiä teknologiahyppäyksiä, että VTT esitteli just tässä hiljattain tämmöisen passiivisen ydinvoimalaitoskonsepti, joka tuottaa lämpöä eikä tarvitse sähköä toimijakseen, että sielläkin on odotettavissa tällaisia teknologiahyppäyksiä. Sen lisäksi meillä on tullut lämpöpumppuja, maalämpöpumppuja, ilmalämpöpumppuja, lämmön talteenottopumppuja, joilla pystytään lämmitystä tekemään todella tehokkaasti. Ja sitten lämpövarastoja, että Suomessakin tämä Otaniemen syvälämpövarasto, niin ilmeisesti ainakaan vielä ei toimi sillä tavalla kuin ajateltiin, en tiedä tuleeko toimimaan, mutta esimerkiksi Tampereella on keksitty tällainen hiekkavarasto, mihin kesällä halvan energian aikaan varastoidaan paineistettuun hiekkaan lämpöä ja se säilyy siellä pitkän aikaa. Ja kankaan päässä kokeillaan sitä, niin sitten talvella sitä hiekan lämpövarastoa puretaan ja sillä voidaan korvata suoraan fossiilipolttoaineita. Että energian puolella on tapahtunut valtavasti innovaatioita ja keksintöjä ja käyttöönottoja. No sitten seuraavat isot muutokset tulee teollisuudessa, eli lähdetään tekemään materiaaleja ensin kierrätetystä materiaalista, esimerkiksi teräksestä, tai sitten korvataan tällaisia perinteisiä saastuttavia materiaaleja, vaikkapa biokomposiiteilla, biomateriaaleilla. Ja sitten tällä hetkelläkin niin on tehty jo päätöksiä muun muassa SSAB, Vattenfall ja LKAB, että lähdetään tekemään hiilineutraalia terästä, joka pohjautuu sekin puhtaaseen sähköön ja sähkön avulla tehtävään vetyyn ja sitten vetypelkistykseen, jolloin sitä hiiltä ei tarvita sen teräksen tekoprosessissa lainkaan. Ja tässä näin, niin jos oikein hyvin menee, niin Suomi saattaa saada siinäkin ensimmäisen investoinnin Raahen tehtaalle, että se ei ole vielä loppuun saakka päätetty, mutta kova Ruotsi-Suomi-kamppailu tässä, että kumpi saa sen ensimmäisen teollisen investoinnin sitten kotiutettua. Liikenteessä Neste ja kumppanit on näyttänyt jo pitkään, miten biopolttoaineilla voidaan korvata fossiilipolttoaineita. Ja tämä tämmöinen maailmanmenestystarina alkoi vähän niin kuin vahingossa. Suomi päätti joskus ottaa tämmöisen biosekotevelvoitteen käyttöön liikenteessä. Se oli alussa 2% ja sitten se kasvoi. Mutta se sekotevelvoite loi niin kuin markkinan tälle biopolttoaineille. Ja sen seurauksena Neste ja kumppanit kykenivät investoimaan tämmöisiin biojalostamoihin. Ja onneksi ne teki ne isommat kuin pelkästään Suomen tarpeisiin, että sitä voitiin myydä sitten maailmallekin. Ja se on tavallaan se hieno tarina, että se ensin se kehitettiin täällä, pilotoitiin täällä, luotiin ensimmäinen kysyntä Suomeen. Ja sitten siitä on tällä hetkellä, Neste on tällä hetkellä maailman johtava biopolttoaineiden valmistaja. Silloin on tehty todella merkittävä kasvutarina. Ja liikenteessä sitten toinen merkittävä juttu on tietenkin sähköinen liikenne ja Tesla ja kumppanit, joka on käytännössä pakottanut koko autoteollisuuden sähköiseen liikenteeseen, että siellä on tapahtumassa valtavan iso muutos. Rakentamisessa tullaan tarvitsemaan isoja muutoksia, että energiatehokkuus, niin kuin nyt on nähty tänäkin syksynä, niin suomalaiset on onnistunut säästämään sähkössäkin merkittävästi noin 10% jo syyskuukausien aikana. Mutta rakennuksien energiatehokkuudessa ja ennen kaikkea energiantuotanto- ja varastointikyvyssä on vielä paljon tulossa. Ja kaiken lisäksi nämä rakennusmateriaalit voi varastoida tehokkaasti hiiltä pitkäksi aikaa. Että meidän pitää käytännössä ottaa hiiltä ilmakehästä ja varastoida sitä materiaaleihin. Ja rakennukset on siinä oiva varastointipaikka, koska rakennukset on yleensä hyvin pitkäikäisiä. 50-100 tai paljon pitkäikäisempiäkin. Et itse asun tosiaan vanhassa Porvoossa ja katselen koko ajan 1700-luvun rakennettuja puutaloja, jotka on ihan hyvässä kunnossa, kun vaan tuuletuksen pitää kunnossa. No sitten on metsäpuoli, joka on Suomessakin tämmöinen helposti kuuma peruna, mutta menemättä tähän perunan kuumuuteen, niin metsistä tulee olemaan iso niin kuin materiaalilähde, että esimerkkinä tämmöinen Spinnova tekee jo vaatekuituja niin kuin metsien puiden kuiduista. Marimekko ja kumppanit sitä jo markkinoja myy maailmallekin. Ja sillä voidaan korvata kemiallisia kuituja tai puuvillaa, jolla on paljon suuremmat kasvihuonekaasupäästöt. Että me nähdään, että ennen kaikkea metsien merkitys tulee olemaan materiaalikäytössä paljon isompi. Että se semmoinen perinteinen sellupaperikäyttö tulee suhteessa pieneneen ja se materiaalikäyttö paljon isommaksi. Ja sitten maatalous. Toinen kuuma peruna, mihin helposti ei haluttaisi koskea, mutta maataloudessa niin voidaan muuttaa viljalajikkeita, joilla on syvemmät juuret, sitovat hiiltä maaperään. Tai sitten voidaan tehdä kerrosviljelyratkaisuja, jossa halvenemalla aurinkoenergialla ja sitten täsmävalolla saadaan kasveja kasvamaan jopa entistä nopeammin ihan luonnonmukaisin menetelmin kerrosviljelypaikoissa. Ja sitten Suomessa ollaan tässäkin ihan maailman huipulla. Meillä on tämmöinen firma kuin Solar Foods, joka tekee mikrobien avulla ruokaa ilmasta, proteiineja. Ja viime viikolla oli heillä huippuhetki, kun Singaporen valtio hyväksyi heidän proteiinin elintarvikkeeksi. Todellisia tämmöisiä läpilyöntejä tulossa. Tietotekniikkaa on kehittynyt valtavasti, että kun aikaisemmin mä aloitin mun urani 80-luvulla, aloitin niin kuin teollisuuden energiakäytön tutkijana VTT:llä. Mä tein mun diplomityöni kaukolämmön kulutuksen ohjauksesta ja sitten jatkoin suurteollisuuden sähkön kulutuksen ohjaukseen ja ennen kaikkea, miten tämmöisiä huippuja leikataan. Nyt ensi talvenakin Suomessa pelätään niitä tehohuippuja, että mitä niiden huippujen aikana voidaan leikata. Ja ennen kaikkea mä tutkin sitä, että miten lämmitystä ohjaamalla voidaan leikata merkittäviä huippuja. Silloin me vaan niin kuin unelmoi, tiedettiin, miten se tehdään, mutta meillä ei ollut tietoteknisiä työvälineitä tehdä sitä. Nyt IT-teknologia on kehittynyt niin hyvin, että nyt näiden tämmöisten leikkausten tekeminen on lasten leikkiä. Että tietotekniikka on mahdollistanut valtavasti. Että teknologiapuolella niin on merkittäviä läpilyöntejä tapahtunut. Valtavasti on ihan kaupallistumisen kynnyksellä. Ja totta kai vielä tarvitaan uusiakin ratkaisuja, mutta todella, todella paljon on tapahtunut viimeisen 10-20 vuoden aikana. Ja siitä päästäänkin sitten talouteen, että sitten jos me saadaan talous ja taloudelliset kannustimet näiden keksintöjen laajemmalle skaalaamiselle ja käyttöönotolle, niin suoraan sanottuna mä en näe tässä mitään isoa ongelmaa tässä ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta se kysymys on se, että miten me saadaan ne sitten riittävän laajasti ja liittävän nopeasti käyttöön. Se on taas sitten talouspuolen asia ja niiden sen ajattelun ja raamien ja mekanismien asia, miten tämä saadaan eteenpäin.
No me pääsemme kohta talousmaailmaan. Hengästyttävän paljon innovaatioita, teknologiaa, yritystoimintaa. Omasta puolestani voin sanoa, että tältä puolelta ainakin toivoa löytyy. Mitä Esko Valto ja tähtitieteen emeritusprofessori, olet tästä mieltä?
Mahtavia. Nämä kaikki on. Mä voisin jatkaa tähän pitkään vielä lisää. Ehkä omassa vuorossani heitänkin muutama esimerkki, joka antaa mulle toivoa maailmanlopun välttämisessä. No yksi semmoinen, mitä mä usein kohtaista, kun mä puhun tuolla esitelmissä, on se, että nämä on vaan tämmöisiä täällä nyt Suomessa, mutta ei niitä niin kuin muualla tehdä, eikä ne maailmanlaajuisesti koskaan voi tulla käyttöön. Esimerkiksi nämä niin kuin korkean teknologian perustuvat, niin olisiko sulla, Jouni, tähän jotakin semmoista pätevää vastausta?
Niin, kyllähän niin kuin maailmalla, jos katsoo vaikka sitä, mitä Kiina tekee, niin kyllähän maailmalla tehdään valtavan paljon näissä asioissa. Kiina on tällä hetkellä suurin investoija vaikka aurinko- ja tuulivoimaratkaisuihin. Että usein se on vähän tämmöinen optinen harha, että ajatellaan, että meillä tehdään eikä muualla tehdä mitään. Mutta sitten jos katsoo vaikka näitä investointivolyymeja, niin kuten sanottu, niin Kiina on tällä hetkellä paljon suurempi investoija näihin teknisiin ratkaisuihin kuin EU tai USA.
Ja tässä tuli mielenkiintoinen juuri tämä kysymys tästä Kiinasta, koska yhdeltä kantilta, jos katsoo tätä tavallaan ilmastokeskustelua, niin puhutaan siitä, että nyt niin kuin Kiinan ja Yhdysvaltain välit ovat niin vaikeassa tilanteessa, että Kiinan ja Yhdysvaltain niin kuin yhteistyö näissä ilmastoasioissa, niin se on jollakin tavalla jäissä. Mutta niin kuin tässä Jouni viittasi, Kiinassa tehdään paljon ihan omista sisäsyntyisistä. Niillä on valtavan paha tavallaan ilmansaasteongelma. Sinne iskee myös näitä niin kuin äärisääilmiöitä. Kommunistinen puolue haluaa pysyä vallassa. Sen täytyy pitää kurissa ne terveysvaikutukset, jota niin kuin ilmansaasteista leviää. Ihan oman vallassa pysymisensä näkökulmasta. Ja sen takia se toimii itsenäisesti meidän näkökulmasta hyvään ilmastoasioista, niin kuin asioissa hyvään suuntaan, vaikkei se teekään sitä nyt sitten käsi kädessä Yhdysvaltain kanssa.
Entäpä sitten Afrikka? Olisi hauska kuulla siitä teidän mielipide, koska vuosisadan loppuun mennessähän suurin osa maailman väestöstä ja käytännössä kaikki väestönkasvu, jota vielä silloinkin ehkä on, niin tapahtuu Afrikassa. Ja Afrikassa on selvästi kaikkein suurin tarve tähän elintason nostoon, talouskasvuun, mutta siellä on myöskin sitä kautta suurin potentiaali sitten, kun lähdetään niin alhaalta, niin pahentamaan näitä ympäristöongelmia, että voidaanko me saada ja miten me voidaan saada sitten nämä kaikki teknologia myöskin sinne?
Jouni.
No tämä on hyvä kysymys. Mä voisin ensin kommentoida tuossa Kiinassa, että mun mielestä Kiinalla on vieläkin vaarallisempi tavoite tässä. Että ne on nähnyt, että minkälaiseen valta-asemaan fossiilivaltiot on energia-asioilla päässyt, Saudit ja Venäjä ja muut tällaiset. Niin nyt se kilpailu on tavallaan siitä, että kuka on kuningas tässä uusiutuvan energian maailmassa. Ja Kiina lähti hankkimaan jo 90-luvun puolivälissä näitä kaivoksia, harvinaisia maametallikaivoksia, niiden omistuksia ympäri maailmaa, koska he näki, että uusiutuva energia vaatii niitä. Ja se, joka haluaa olla kuningas uusiutuvassa energiassa, niin hallitsee myöskin näitä harvinaisia maametalleja. Että se on Kiinalla ihan selvästi sellainen niin kuin geopoliittinen tavoite, ja siinä yhteistyö USA:ssa mä en koskaan oletakaan, että sitä lämpimässä yhteistyössä tehdään, vaan tämä on verinen kilpailu siitä, että kuka on sitten maailman johtava valtapoliittinen taho puhtaan energian maailmassa. Mutta sitten Afrikka, niin äärimmäisen hyvä kysymys, että Afrikassa on varmaan niin kuin ehkä maailman suurimmat resurssit ratkoa näitä kysymyksiä. Että muun muassa joku Saharan alue, joka saa valtavan määrän aurinkoenergiaa joka vuosi jatkuvasti. Sitten siellä on valtavat metsityspotentiaalit ja oikeastaan niin kuin ne resurssit on todella, todella isot. Ja millä tavalla saadaan Afrikka eri mekanismeilla hyppään sen fossiilivaiheen yli. Vähän niin kuin telekommunikaatiossa hyppäsivät lankaverkon yli tai sähkössä suoraan langattomiin ratkaisuihin, niin tämä on niin kuin se kynnyskysymys. Ja toivon mukaan Afrikkakin ymmärtää, että jos he rakentaa sitä tulevaisuuden kilpailukykyistä bisnestä, vaikka perustuen aurinkosähköön ja sen erilaisiin mahdollisuuksiin, niin siinä heillekin riittää paljon pidemmälle aikavälille niin kuin elintason nostattajaa. Mutta toisaalta, jos on suuri houkutus myöskin mennä näiden fossiiliyhtiöiden kelkkaan ja tehdä niitä investointeja, mitkä juuri nyt näyttää hyviltä, varsinkin kun fossiilienergian hinta on korkea. Mutta se on tavallaan semmoinen ansa, että sitten tehdään sellaisia investointeja, käytetään paljon rahaa tällaiseen, joiden arvot happanee parissa kymmenessä vuodessa. Ja sitten niille ei ole syntynyt sitä kilpailukykyä siihen uuteen maailmaan. Ja sitten he on vielä kurjimmassa asemassa kuin tänä päivänä.
Mutta tuohon liittyy nyt myös sitten se keskustelu, mitä nyt on käyty myös tuolla ilmastokokouksessa Egyptissä ja sitä ennen Glasgow'ssa, niin tavallaan tämä, että on sovittu siitä niin, että kehittyneet maat, jotka ovat itse asiassa keskeisesti luoneet tämän ilmasto-ongelman omilla 150 vuoden päästöillään, niin että ne tulevat niin kuin tukemaan näitä kehittyviä maita ja hyvin vahvasti Afrikkaa. Ja silloin niin kuin kysymys juuri siitä, että pitää huolta, että nämä tuet eivät valu sinne fossiilienergiaan. Mä itse näen, että nimenomaan siis aurinkosähkö, siihen perustuva vetytalous, niin se isossa olassa Afrikkaa voi olla valtava kilpailutekijä. Ja se on oikeastaan kilpailutekijä erityisesti niissä maissa, joissa on jonkunnäköinen tavallaan yhteiskunnan stabiili tilanne vallassa. Mä sattuneesta syystä paneuduin yhtä tilaisuutta varten Marokon tilanteeseen. Ja jos mä ajattelen niin kuin Marokon tilannetta tässä yhteydessä, niin Marokko on tähän mennessä ollut fossiilisia polttoaineita, öljyä, tuova maa, maksanut siitä välillä korkeampia, välillä vähän vähemmän korkeita hintoja, riippuen siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä ja siellä sun täällä. Ja nyt me tullaan tilanteeseen, jossa Marokko, jolla ei ole fossiilireservejä, se ei myöskään kärsi nyt siitä vaiheesta, jolloin maailma ajaa fossiilienergian käytön alas. Se ei joudu sopeuttamaan. Päinvastoin vetytalouden ja auringon avulla se pystyy itse luomaan oman sähkönsä, oman lämmitystarpeensa, jopa omat niiden ison maataloussektorin lannoitteet. Niin tässä tilanteessa niin kun, tässä on monta puolta, joille aurinko ja siihen liittyvä vetytalous antaa mahdollisuuden. Ja se tulee varmasti niissä maissa, jotka edustavat tätä tämmöistä sellaista stabiliteetteja, että sijoittajat uskaltavat sijoittaa sinne, että niiden ei tarvitse pelätä, että hei, nyt tämä katoo kohta niin kuin savuna ilmaan nämä dollarit tai eurot, jotka sinne on laitettu. Eli periaatteessa, kun me saadaan sinne saarekkeita, menestysesimerkkejä, niin se toivon mukaan sitten leviää, kun huomataan, että naapurimaa, se alkaakin kukoistaa. Niin se vieressä oleva toteaa, niin että miksei me kannattaisi ottaa opiksi.
Tässä päästiin jo talouteen. Jouni ansiokkaasti lopetti antamalla lähestulkoon viestikapulan, Timo, sinulle. Kun puhuttiin teknologiasta ja yrityksistä, niin mikä on se finanssialan tahtotila?
No mä sanoisin näin, että minulle ekonomistina ehkä suurin uskon ja toivon lähde on se, annettuna se, että nämä teknologiset ratkaisut on olemassa, on se, että ikään kuin voisi sanoa, niin kuin, että maailman finanssisektori, enemmän tai vähemmän, se on valinnut puolensa. Ja se on ymmärtänyt sen, että jos roopesedat haluavat pysyä roopesetinä, heidän on silloin järkevää seurata ajan henkeä ja irtautua vähitellen kaikesta fossiilisesta. Satsata niihin toimintatapoihin, joilla on tulevaisuus siinä maailmassa, joka on siirtymässä vähähiiliseen talouteen. Ja tämä tämä siirtymä, niin kuin toi tietyllä tavalla vallankumouksellinen muutos oli, se oli heti Pariisin ilmastokokouksen jälkeen, tältä finanssimaailman suurin globaali auktoriteetti, Financial Stability Board, tilasi selvityksen, jossa pohditaan sitä, mitä yritysten täytyy kertoa omista ilmastoriskeistään, mutta myös niistä mahdollisuuksista, joita uudenlainen suuntautuminen, eli tavallaan tämä siirtyminen kohti vähähiilistä taloutta, mitä mahdollisuuksia se avaa. Silloin tavallaan tämä vaatimus lähti siitä, että nämä maailman johtavat finanssi-ihmiset tajusivat, että mitä ilmeisimmin sijoitusmaailmassa on iso vinouma, virhe. Se, että niin kuin sijoittajat pitävät ja yritykset pitävät taseissaan öljyreservit, kaasureservit, hiilireservit, niiden tavallaan täyteen arvoon. Ja kun sitten todettiinkin, että näistä pitää yli 2/3 jättää maahan, jos halutaan ratkaista ilmasto-ongelma, niin siinä oli sellainen ristiriita. Puhuttiin niin kuin tämmöisestä hiilikuplasta, hiilisijoituskuplasta. Ja se lähti purkautumaan sitten niin kuin eteenpäin. Ekaksi oli tämä Financial Stability Board, joka julkaisi tämmöisen käsittämättömällä lyhennetermillä TCFD kulkevan tavallaan tämmöisen raporttiohjeistuksen. Ja se tavallaan se kohdistui siihen, mitä yritysten pitää tehdä, mitä tietoa niiden pitää jakaa. Mutta se oli ennen kaikkea sitten rautalangasta väännetty sijoittajille, rahoittajille, pankkiireille, lainoittajille, luottoluokittajille, kaikille näille toimijoille. Jos te ette tätä tiedä tai kaivasta tietoa, niin te olette lirissä jatkossa. Ja tästä se lähti. Nyt siitä on tulossa niin kuin tavallaan sitovat kirjanpitostandardit, jotka niin kuin tekee siitä, että kaikkien yritysten, jotka haluavat olla niin kuin ikään kuin kansainvälisessä rahoituksessa kiinni, tai myöskin kansallisessa rahoituksessa, niiden täytyy miettiä näitä ilmastoasioita ja esittää, miten ne pärjää tässä uudessa maailmassa. Ja tämä on sellainen voima, joka nyt vääntää lähes, tekisi mieli sanoa väistämättömästi tätä nyt siihen tilanteeseen, jossa liikkumatila fossiilipohjaisille energiamuodoille ja niitä hyödyntäville teknologioille, yrityksille, niin se alkaa kaventua. Se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta se prosessi on meneillään.
Jouni.
Tavallaan se talousmaailman herääminen oli kolmivaiheinen, että ensimmäiseksi eläkerahastot, jotka tekee hyvin pitkäaikaisia sijoituksia, niin sanottiin, että ne on niin kuin kuumen mittari tässä asiassa. Ja Ruotsissa semmoinen kuin AP4-rahasto, jota veti Mats Andersson, joka on käynyt meillekin pitämässä esityksiä, niin oli ihan pioneeri tässä asiassa. Ja ensimmäinen riski, mitä siellä mietittiin, on ihan tällainen konkreettinen riski, että kun ilmastonmuutos muuttaa sateisuuksia, lämpötiloja, tulvia tulee ja muuta, niin onko nämä niin kuin riskejä vaikka näille tehtaille, mitä rakennetaan johonkin tiettyyn maahan. Ja siellä kävi tällaisia ongelmia, muun muassa Coca-Colan eräs tehdas Intiassa jouduttiin alaskirjaamaan kokonaan, koska sieltä hävisi pohjavesi. Ja se on tavallaan ensimmäinen tämmöinen ilmastoriski. No sitten seuraavaksi tuli tämä fossiiliriski, mistä Timo mainitsi, että sijoittajat totesivat, että regulaation tai sitten hinnoittelumuutosten kautta, niin ne yhtiöt, jotka on liian pitkään kiinni fossiilipohjaisessa toiminnassa, muuttuu riskiksi niin kuin sijoitusmielessä. Ja sitten kolmas, mikä tässä TCFD:ssä tuli, ja mä olin siihen äärimmäisen iloinen, että se tuli, oli myöskin tämä mahdollisuus. Että kun yritys vähentää riskejä, niin se on myöskin mahdollisuus, ja ne yritykset, jotka pystyy yhtä aikaa vähentämään riskiä ja lisää mahdollisuutta esimerkiksi kehittää uusia tuotteita, joilla heidän asiakkaat vähentää sitä hiilijalanjälkeä, niin tuli. Ja tämä oli, muistan aina, se oli joku perjantai-ilta, milloin Timo soitti mulle, että Jouni, meidän ei tarvitse enää saarnata. Ja tämän muistan aina sen, kun Timo sanoi sitä, miten niin? Sanotaan, nyt on tullut tämä TCFD, että nyt tulee iso pyörä, nyt iso pyörä lähtee liikkeelle. Ja tämä oli yksi tämmöinen hieno käänteen tekevä kokemus meikäläisen ilmastouralla.
Timon puheenvuoro piti sisällään yhden kysymyksen. Mitä luulet, Esko Valtoja, jos roopeankat haluaa pysyä roopeankkoina, niin haluavatko he pysyä?
Kyllä, kai he haluavat pysyä, ja tässä on juuri semmoinen, mikä usein unohdetaan, varsinkin niin kuin tietyissä piirissä, jos halutaan niin kuin kuitata kaikki tämä vaan pelkkänä viherpesuna. Ja sitä on hyvin hankala saada niin kuin vakuuttuneeksi sellaisia ihmisiä siitä, että kyllä tässä on ihan se vanha kunnon ahneus siellä taustalla, juuri se, että kyllä bisnekset haluaa pysyä bisneksessä ja olla markkina ykkösiä, ja roopeankat haluavat kasvattaa sitä vaurautta. Ja mun mielestäni se on niin kuin selkeä nähdä, että nyt ilman tätä vihreätä siirtymää, tai miksi sitä sanotaankaan, ja uuden teknologian käyttöönottoa, niin se on mahdotonta pitkän päälle. Mutta kovin moni tuntuu kuitenkin ajattelevan, että tämä on vaan sitä silmälumetta ja viherpesua, ja puhutaan jotakin ja niin edelleen.
fossiiliroopeaan katon matkalla akuankoiksi, jolla jotain fiksumpaa keksitään.
Jos sä oot tavallaan, mitä mä sanoisin, tietynlaisesta moraalinäkökulmasta hyvin mustavalkoinen, niin sun mielestä on mahdotonta hyväksyä se, että joku tekee itsekkäistä syistä hyvää jollekin toiselle. Siinä on jotain epäilyttävää, mutta se on samantyyppinen asia kuin on se, kun puhutaan Afrikasta, jos me puhutaan tai Aasiasta, että jos siellä pääsee nämä kaikki pahimmat skenaariot toteutumaan, niin sieltä tulee valtavat ihmismassat liikkeelle. Me voimme itsekkäistä syistä, koska me emme toivo sitä. Me voimme auttaa niitä ihmisiä siellä ottamaan käyttöön näitä halvempia, niin kuin parempia aurinkopohjaisia ratkaisuja ja sitä kautta tehdä hyvää itsellemme. Nämä on näitä tämmöisiä win-win-juttuja, jotka jotkut ihmiset on sitä mieltä, että hei, tässä on joku koira haudattuna.
Mä en usko, että siinä on koira haudattuna, mutta se, mikä mua itseäni huolestuttaa joskus, on juuri se, että kun sä puhut tällä aika lailla pitkän tähtäimen jutusta, ja me kuitenkin kaikki tiedetään, että niin kuin, kuinka pitkälle talous pyörii. Länsimaissa ainakin niin kuin se, että mitä nyt tapahtuu pörssikursseissa heilahdusta kvartaali, vuosi. Ja tässä, jos me puhutaan vaikkapa Afrikan ongelmasta, meidän pitäisi saada se vuosikymmeninen perspektiivi, niin onnistuuko se todella niin kuin sitten bisnekseltä ja teollisuudelta?
Mitä Jouni sanoi?
Niin, tässä tämä aikajänne. Niin...
Se oli vähän huokaisu, Jouni, kyllä.
Siis on kuullut. Kollega oli New Yorkissa ja kuuli tämmöisen esitelmän näistä hallintomalleista, jossa todettiin, että Kiinalla on ainoa semmoinen hallintomalli, joka tästä ilmastonmuutoksesta kunnialla selviää, koska heidän kvartaali on 25 vuotta. Ja semmoista toivoisi niin kuin tänne länsimaiseen nelivuotisdemokratiaankin, jossa usein nähdään liian paljon ailahtelevuutta. Että toivon mukaan me luodaan. Ja sitten niin kuin investoijien kannalta, niin... Nyt tällä hetkelläkin niin ilmastoneuvottelut alkoi eilen, niin iso osa maista on toimittanut tämmöiset ilmastositoumukset, kansalliset suunnitelmat ja sitoumukset, niin 92% niistä koskee vuotta 2030 ja vaan 8% sen jälkeistä aikaa. Ja investoijan kannalta tämä on todella ongelmallinen. Et jos nyt mietitään vaikka tätä hiilineutraalia teräksen valmistusta, jota Suomessa ja Ruotsissakin suunnitellaan, niin ensin tällaista tehdasta suunnitellaan 5 vuotta ja rakennetaan 5 vuotta, ja sitten ollaankin jo lähellä 2030, kun tämä toiminta alkaa. Niin se seuraavat 20 vuotta on kaikista tärkeimpiä, että onko se silloin kannattavaa. Ja nyt jos meillä ei ole mitään käsitystä ilmastopolitiikoista 2030-50 välillä, tai hiilidioksidin hinnoitteluista, niin se on niin kuin investoijan kannalta luo epävarmuutta ja usein niin kuin estää tai viivästyttää näitä investointeja. Että tämä on tavallaan tässä tämä viisasten kivi talousasioissa, että yritykset on jotain ymmärtänyt, mutta valtioilla vielä on vähän hakusessa se, että valtiot ei ole riittävässä määrin ymmärtänyt, että tämä on valtion taloutta parantava asia ja se luo vientiä, työpaikkoja, investointeja, mutta ne tulee vaan yksityiseltä sektorilta, jotka by the way vastaa 75% kaikista investoinneista. Ne tulee yksityiseltä sektorilta vaan, jos se markkinaolosuhden näkymä on riittävän selkeä.
Mä vielä tuohon jatkan, mikä Esko sanoi tästä. Se on ihan selvää, että yksi, miten mä sanoisin, kiusallisia tai hankaloja piirteitä on tämä niin kuin kvartaalikapitalismin henki, joka heiluttelee pörssikursseja sitten niin kuin ties miten ja luo käsityksen siitä, että mikä on hyvä yritys ja mikä ei. Mutta jos me ajatellaan niin kuin tavallaan sellaisten toimijoiden kannalta, jotka on keskeisiä silloin, kun me haetaan sitä muutosta. Ne ei tapahdu päiväkohtaisissa eikä kvartaalikohtaisissa, vaan ne liittyy niihin investointeihin, jotka on usein kalliita, mutta ne tavallaan hallitsee ne valinnat, joita tehdään silloin, kun investointi esimerkiksi tehtaaseen tai teknologiaan tehdään, ne saattaa kestää 20-30 vuotta hallita sitä yrityksen tulevaa toimintaa. Ja niissä kysymyksissä ne ratkaisut, ne vaikuttaa siihen, että onko tämä yritys kiinni tulevaisuudessa vai onko se niin kuin menneisyydessä. Ja sitä kautta se muutos tapahtuu, jos on tullakseen. Ja mä uskon, että täällä ikään kuin nämä roopesedät tällä puolella on kyllä sillä tavalla, että ne miettii pitemmälle kuin niitä lyhyen aikaa pikavoittoja.
Näin siis pääekonomisti Timo Tyrväinen, roope ja akuankka on käsitelty. Kiitos kovasti finanssialan tahtotilan puheenvuorosta. Ja sitten me ollaan puhuttu teknologiasta ja yrityksistä Jouni Kerosen työelämän professorin kanssa. Ja lopuksi tietonyrkin last but not least Suomen kansan kyselyissä maamme viisaimmistoon äänestämä Esko Valtaoja maailman lopusta.
Maailman lopusta, joo. En puhunut tähtitieteen maailmanlopusta, enkä oikeastaan myöskään tähtitieteilijään, vaan ihan niin kuin maailmaa vähän laajemmalta kantilta katsovana historian, en nyt kehtaa sanoa tutkijana, mutta ahkerana harrastajana. Mulla on siinä hyvä lähtökohta, että mä oon kasvanut 50- ja 60-luvulla, jolloin myöskin maailmanloppua pidettiin ihan täysin varmana. Silloin se oli eri maailmanloppu, silloin ei tiedetty juuri mitään tämmöisestä luonnonsuojelusta taikka muusta. Se oli vain jotakin semmoista, että Serengetin leijonilla nyt on jotakin ongelmia. Mutta se maailmanloppu numero 1 oli sitten se ydinsota ja maailmanloppu 2, jos jotenkin siitä vältyttäisi, oli se vuoren varma, nimittäin liikakansoitus ja siitä aiheutuva globaali nälänhätä, joka tappaisi miljardeja. Kerta toisensa jälkeen asiantuntijat esitteli tilastoja, laskuja, että näin se tulee käymään, mitään ei ole enää tehtävissä. Esimerkiksi ehdotettiin ihan vakavissa, että kaikki kehitysapu pitäisi lopettaa, koska turhasta on vaikka Intiaa syytää siellä. Joka tapauksessa tulevat 100 miljoonat kuolemaan nälkään lähivuosina. Ja muistan sen mun sukupolveni 60-lukulaisten pessimismin. Me ajattelimme, että eihän tähän maailmaan kannata edes lapsia tehdä, koska se maailmanloppu tulee justiinsa. Tätä mä kerron nykynuorisollekin siinä, että kuulkaa, me ollaan oltu ihan samassa jamassa. Pelot vaan olivat erilaisia ja siitä selvitti. No tietenkin se on, että niin kuin vanha menestys ei ole mikään tai tulevasta, niin kuin kaikki sijoitusrahastot aina joutuu siinä pienessä brändissään sanomaan. Mutta kun katsoo historiaa, niin kyllä meillä on aina ollut hankaluuksia. Meillä on aina ollut maailmanloppu uhkia, jos ei nyt ihan globaali, niin paikallisten maailmanloppujen. Ja me muistetaan nämä ja me nähdään ne nyttenkin, koska me katsotaan maailmaa sieltä evoluution meidän silmille pistävien mustien lasien lävitse. Jotta säilyy hengissä, kannattaa olla tumma maamun marja, joka näkee kauhut kaikkialla ja lähtee juoksemaan pois pitkin savannia heti, kun kuuluu puskasta pienikin rasahdus. Ja silloin me justiin hyvin helposti menetetään myöskin se toivo. Muistetaan se kaikki, missä me on onnistuttu. Jos katsotaan vaikka 60-luvulta meidän päiviin, sanotaan ympäristöongelmia lukuun ottamatta suunnilleen kaikessa muissa meidän menestys tämän ihmisen elämän parantamisessa, kehittämisessä, yhä uusilla keinoilla, sellaisia, mitä tässäkin jo aikaisemmin pilkahti esiin näistä puheenvuoroista, yhä uusilla keinoilla, se tieteen, teknologian, paremman ymmärryksen, järjestäytyneemmän yhteiskunnan, valistuksen, sampo jauhaa koko ajan meille yhä uusia ja uusia keinoja. Ja ne keinot on juuri se, mitkä sitten mulle antaa uskoa ja toivoa siihen, että kyllä se maailmanloppu on jälleen kerran peruttu. Eli aivan konkreettisesti voisi sanoa sillä lailla, että me eletään monellakin tavalla ainutlaatuista aikaa maailmanhistoriassa, mutta ehkä se kaikkein keskeisin on se, että nyt ensimmäistä kertaa me ollaan sukupolvi, jolla on mahdollisuus ratkaista ongelmansa. Ajatellaan vaikka 100 vuotta sitten tuli pandemia, Espanjan tauti, no edes aspiriinia ei ollut tarjolla, tuli nälänhätä, tuli kuivuus, tuli keskiajan kylmä kausi, tuli sitä, tuli tätä. Ei ollut mitään tehtävissä, mutta kun korkeintaan mennä polville ja rukoilla sitten paikallisia jumalia. Nyt meillä on kaikki keinot ratkaista myöskin ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat, niin kuin me jo kuultiin. Jenkeillä on tämä hauska sanonta, että up shit creek without a paddle, että ollaan täällä paskapuron latvoilla eikä ole melaa. Kyllähän me paskapurolla ollaan, sitä ei voi kiistää, etteikö meillä olisi ongelmia. Mutta ensimmäistä kertaa meillä on myöskin mela. Eli haaste on paremminkin siinä, että melotaanko me tarpeeksi ripeästi ja saadaanko me kaikki uskoa, että todellakin kannattaa meloa. Ja myöskin, että nyt ei melota vielä tarpeeksi. Eli keinot on, mutta että kuinka ripeästi ne otetaan käyttöön, kuinka globaalisesti, valetaanko me tuijottaa lillukanvarsia niiden ratkaisujen sijaan. Että esimerkiksi sellaisia, tai sanotaan vielä semmoinen, että kun 60-luvulla ne maailmanluvut perustui siihen, että esimerkiksi väestön kasvu, se oli kai se maksimissaan, olikohan se 2,5% vuodessa. No siellä sitten nämä maailmanlopun profetatti kynä ja paperin taskulaskimia ei silloin vielä ollut. Ja totesi, että parisadan vuoden kuluttaa me ei enää mahduta seisoon tänne maapallolle, koska oletin, että näin se jatkuu loputtomiin. Tällainen malthusilainen pessimismi. No vähän samaa tarjosi vielä Rooman klubi, jolla oli sentäs tietokone käytössä. Rooman klubi oli oikeassa varoittaessa, että ei tässä nyt näin voida jatkaa, mutta väärässä kuvitellessa, että näin se kuitenkin vain jatkus. Mutta niin kuin me nähdään niin monessa asiassa, niin ei se jatku tällä lailla, eikä se tarvitse jatkua, koska meillä on aina uusia keinoja. Koko ajan tämä tieteen, teknologian, valistuksen sampo tuottaa meille aivan uskomattomia mahdollisuuksia. Esimerkiksi tässä oli se, että tehdään ruokaa ilmasta. No, eipä se olisi vähän aikaa sitten onnistunut. Olisi pantu hourullaan toikin tyyppi tuosta, että kun tämmöistä ehdottaakaan. Nyt se on ihan realismia. Pienydinvoima. Aurinkoenergia, joka vielä 10 vuotta sitten kuitattiin ihan mahdottomana, tuulienergia ja niin edelleen. Täytyy myöntää, että mä itsekin kaikesta huolimatta suhtaudun näihin teknologioihin vähän epäilevästi vielä tuossa 90-luvulla. Eli meillä on nyt keinoja. Vielä yksi keino. Me pystytään tekoälyn avulla selvittämään kaikkien molekyylien rakenne. Kaikki nämä rakennuspalikat, joista me, taikka ruoka, taikka energiantuottoaineet lopulta koostuu, niin meidän mahdollisuutamme on rajattomia. Me pystytään yhdistämään tämä luonnon pelastaminen, ihmisen pelastaminen ja talouden pelastaminen. Kun me vaan tartutaan siihen penteleen melaan ja aletaan melomaan riittävän voimakkaasti.
Tänään podcastissa ollaan puhuttu siitä, onko meillä toivoa. Jounin kerran, onko meillä toivoa?
No, kyllä.
Kaiken tämän jälkeen.
Saanko vielä kuvata yhden esimerkin? Sitran yliasiamies oli Jorma Routti vuonna 1980 ja he teki silloin vision 30 vuotta eteenpäin, että mitkä on keskeisimmät muutokset maailmassa. Ja 2010, jolloin 30 vuotta oli kulunut siitä, niin he teki sitten analyysin, että miten hyvin heidän visio niin kuin onnistui. Ja sitten muuten osuttiin aika nappiin visiossa, mutta meillä ei ollut mitään käsitystä tästä tietotekniikan kehityksestä. Internetistä ei ollut mitään käsitystä, älypuhelimista ei mitään käsitystä, Neuvostoliiton romahtamisesta, ei Kiinan noususta, Aasian tiikereistä eikä uusiutuvan energian vallankumouksesta, mutta muuten arvaukset meni aika hyvin kohdalleen.
Hyvä. Miten Timo Tyrväinen, onko meillä toivoa kaiken tämän jälkeen?
Mun mielestä meillä on ehdottomasti toivoa ja nyt tulee tämmöinen vaarallinen taloustieteellinen hyppy.
Rohkeasti vaan.
Mä tein akateemisen tutkijaurani merkittävimmät tämmöisellä niin kuin virheenkorjausmalli kehikolla, error correction methods. Ja siinä osoittautui, että monille talouden prosesseille oli tyypillistä se, että jos se oli lähtenyt menemään niin kuin tavallaan väärälle virheelliselle uralle, niin se luo itse itselleen korjaavan mekanismin. Ja nyt mä näen sen, että tämä kapitalismi, joka on keskeisesti ollut luomassa tätä ilmastokehitystä, voittanut, silloin kerännyt valtavia voittoja, yritykset silloin ja sijoittajat, niin nyt kun se on havahtunut siihen, että tämä kehitys on lähtenyt nyt väärään suuntaan, jopa he finanssisektorin suhteen niin kuin vaaralliselle, niin nyt sitä korjataan. Ja kun koko rahamaailma alkaa kääntyä sinne korjaamisen puolelle, niin silloinhan korjautuu yritysten toiminnat, kaikki toimintatavat, miten tuotetaan sähköä, miten tuotetaan vaatteita, kaikki se korjautuu sinne sitten. Ja tämä on paljon sellaista, joka tapahtuu meidän kenenkään huomaamatta. Se vaan toteutuu.
Siis väitätkö sä todella, että ihminen voi oppia virheistä?
Kysymys ei ole välttämättä. Sekin, no.
No nyt avattiin niin kuin Pandoran lipas.
Enemmän mä ajattelen niin, että se ei halua jatkaa pitkin jäätä, jonka se huomaa rasahtelevan jalkojensa alla. Onko tämä oppimista vai ei? Se on mun mielestä jotain itsesuojelua enemmänkin.
Sitä oppii ihminen monella tavalla. Niin kiitoksia hyvät herrat tästä. Tämä oli jakso, jossa puhuimme toivosta ja totesimme, että toivoa on paljonkin jäljellä.
Hei Raimo.
Bonjour, c'est la vie, bonjour.
Jaha, nyt opiskellaan ranskaa vai?
No me harjoitellaan Peukalon kanssa näitä perustermejä. Mm-hmm. A la carte, canapsi, kebapsi, c'est la vie. Mut vähän tää sanavarasto on vielä ohut.
Raimo, ABC:n uudistettu a la carte on kaikkea muuta kuin ohut. Se on monipuolisempi kuin koskaan. Pistät nyt vaan vilkuntaisen peukalon oikealle ja ajat pihaan.
Oui.
ABC. Peukku energiaa.